Годинник на Укрвиконкомі спинив кишіння його невеселих думок. Була 12:15, а у першій починався іспит. Похапцем розпитуючи дорогу до інституту, Степан швидко пішов уперед. Виразність безпосередньої мети, іспит враз заспокоїла його. Якщо він провалиться, до чого йому всі посади? Але в душі він був міцно певний, що іспит мине щасливо, і, уявляючи противну можливість, почував солодке задоволення, мов від приємного жарту. В такт своїм певним кроком хлопець легко втишував розгойдані думки. Смішно ж було, зрештою, уявляти, що от він з'явиться і всі схиляться йому до послуг. Треба було добре втямити, що він потрапив серед життя, що крутиться вже сотні років. Фей і добрих чарівників тепер немає. Та й ніколи не було. Тільки терпінням та працею можна чогось досягти. І мрії про можливість наскоком здобути місце в міській машині зараз здавалось йому самому дитячими. Він тлумачив сам собі – треба скласти іспита, добути стипендію, учитись, а решта – все прикладеться. Є студентські організації, артілі, їдальні, а для цього треба бути студентом. І треба пам'ятати – таких, як ти, тисячі. В коридорах інституту був такий тиск, що Степан мимоволі розгубився. Потрапивши в могутній людський струмінь, він дав себе вести невідомо куди і нащо. Коли струмінь спинився, коло якоїсь аудиторії, тільки тоді він спромігся спитати, де ж саме відбуватимуться іспити. Виявилось, що це тут і робитиметься, що незабаром це мають починати. Але не встиг Степан заспокоїтись, як сусіда спитав його, «А ви, товаришу, вже прийшли приймальну комісію?» «Приймальну комісію?» «Ні, такого Степан не чув. Треба пройти? Та де ж вона? Третій поверх?» Щосили розпихаючи іспитників, хлопець вибився на площинку і побіг на третій поверх. Ну що, як він спізнився, як комісія вже закрилась? От і нашукав посади. Червоний від сорому і хвилювання, він зайшов у кімнату комісії. Ні, вона була ще на місці. Його записали під числом 123. Через 4 години Степан пройшов приймальну комісію і дістав призначення на іспит післязавтра. Голодний і розчарований, він мляво простував додому. Він прекрасно розумів, що приймальна комісія потрібна, і що за один день не можна переіспитувати всіх 500 командированих до вишу. Але логічні міркування не збуджували в ньому найменшого співчуття. Він починав розуміти, що розпорядок гарний тільки тоді, коли його сам до себе з доброї волі прикладаєш, і що це річ дуже прикра, коли його прикладають до тебе інші. Він був притомлений. Порожній завтрашній день лякав його. Зійшовши на поділ, він звернув до Дніпра скупатись і намислив, як уранці. Дорогою купив коробок сірників і хоч як йому хотілося закурити, боявся, щоб не знудило. Він передусім скупається, потім перекусить, а вже потім можна буде поласувати цигаркою. Проте скупатись йому не пощастило. Це можна було робити тільки на пляжі, тобто перевізшись з берега на острів. Це коштувало 5 копійок човном звичайним і 10 моторним. 2 копійки сірник плюс 5-7 копійок. Такі витрати не були йому в спромозі. Бо, крім сподіванок, може, нічого не вартих, він мав тільки червінець на всі злидні пригоди, що могли його в місті спіткати. А може, й додому на село доведеться вертати. Треба грошей на проїзд. Він тупо переконував себе, що це конче варто мати на увазі. Спочатку йому спала думка піти далеко берегом за місто, скупатись на відлюді і вернутись до своєї комірчини аж увечері. Але тіло йому мліло, голод нагонив на м'язи страшенну млость, і він вирішив тільки вмитись. Скинувши кашкета і розстебнувши комір, Степан, боязко озираючись, умочив руки в воду і здригнувся. Така слизька і відразна була йому вода, проте він присилував себе вмитись, витерся масною хусткою і поволі пішов на свій нижній вал. В комірці все стояло так, як він покинув. Хлопець через силу ковтнув пару яєчок і хапливо скрутив цигарку. Але й курити він не міг. Сухість у роті і гидкі спазми примусили його кинути цигарку і розтоптати її чоботом. Геть спустошений він скинув френча, застелив ним верстат і витягся всім тілом на дошках, звісивши ноги. Навіть не силкуючись про щось думати, байдуже дивився на присмарки у віконці. Той самий комин вистилав димом посіріле небо. Другого дня по обіді Степан вирядився до Левка. Ще вчора йому було неприємно здибати когось із знайомих, але сьогодні вже хотілося когось побачити, з кимось погомоніти. Зранку хлопець, узявши трохи хліба, сала і випадкові картоплини й крупи, помандрував берегом геть за місто. Зайшов дуже далеко, може верстви за три від пристані, шукаючи місцини, де б зрештою не було людей. Кілька разів він збирався вже отаборитись, але знов несподівано натрапляв на рибалку чи перекупку, що чекала перевозу. Важко було тут розминутись із ближніми, але Степан терпляче йшов уперед, лишаючи місто за виступами колінкуватого берега. Кінець кінцем прийшов до невеличкої затоки між кручами, де було затишно і відлюдно. Тут він розбувся, скинув френча, зрізав дві грубенькі лозини і влаштував свій казанок. Назбиравши сухої трави, розпалив огонь під казанком, перемив крупу, почистив картоплю і накришив сала. Каша варилась. Сам Степан, забезпечивши полум'я, роздягся і ліг на березі під теплим ранковим сонцем. Здалеку, що чверть години дзвонили на лаврі куранти, і цей дзвін разом з плюскотом води нагонив на хлопця спокій і смуток. Потім зненацька схопився і плигнув у воду. Плавав, перекидався, пірнав, скрикуючи від насолоди. Після, не вдягаючись, з дикою жадобою взявся до своєї каші. Вона вже захустила і булькотіла. Він хапливо ловив шпичкою шматки картоплі та кришеники сала, ковтав їх, не жуючи. Потім, не маючи ложки, щиро вмочав скиби хліба в густу гречану масу і невтомно пожирав їх. В одну мить казаночок уже спорожнено і ретельно вимазано зсередини до останньої крупини. І сам їдець лежав поруч на своєму френчі, прикрившись білизною. Спека важко стуляла йому повіки. Він заснув, не встигши навіть закурити. Прокинувся Степан так само непомітно. Нечутно над його головою вирізнялась блакить, і дріж, ніби вийшовши з води, прокотилось йому по тілі. Він лежав уже в затінку горба, за який звернуло сонце. Холодок розбудив його. Він підвівся, протер очі і тупо почав одягатись. Недоречний сон лишив по собі каламуть у думках і обважнілість у м'язах. Потім хлопець сів на березі під сонцем, що звернула вже з полудня, і тут, у ясній тиші останніх літніх днів, його огорнуло болісне почуття самотності. Він не знав ні походження його, ні точної назви, але кожна думка тягла йому за собою липку вагу і спинялась, зрештою, подолана й порожня. Таке смоктуще зневілля він переживав уперше, і воно війнуло йому в душу темним перечуттям загину. Його очі стелились за водою туди, де він ріс, боровся і бажав. Піскуваті береги, що тяглись перед ним, безлюддя і теплі вітри, нагадуючи спокій села, додавали йому туги. Бо за горбом він почував місто і себе, одне з безліч непомітних тілець серед каменів розпорядку. На порозі жаданного бачив себе вигнанцем, що покинув на рідній землі весну і квітучі поля. Відразу він згадав про Надійку. Так, ніби спогад про неї затаївся, був у ньому і раптом розцвів у пристрасних поривах його самотини. Вона, ніби жартуючи, сховалась від нього і тепер вийшла з похоронку, запашна й сміюча. Колишні дотики її руки живущим огнем приймав йому кров. Він згадував їхню зустріч на пароплаві, її слова, і шукав у них бажаної запоруки. Кожен погляд і усміх її осявав тепер йому душу, торуючи в ній плутані стежки кохання. «Ви такий знаючий, ви одержите стипендію!» «Так-так, він здібний і міцний, він уміє бути упертим. Там, де перешкоди, не збити натиском плеча, там точитиме її шашелем. Дні, місяці і роки. Хай тільки вона схилиться до нього». Вони вдвох переможцями війдуть у браму міста. «Надійка», – шепотів він. Саме ім'я їй було Надією, і він повторював його як символ перемоги. Хлопець швидко вертав додому, обняти єдиною думкою про свою раптову коханку. Вона стерла йому всі турботи, як справжня чарівниця, бо стала найважливішим, що треба здобути. Бажання побачити її було таке пристрасне, що він збирався до неї зразу ж піти. Вдома, коли трусив свого френча і начищав попльованою торбинкою чоботи, його почало обіймати вагання. Тому правда, що Надійка була люба з ним на пароплаві і запрошувала приходити. Але ж вона була дуже весела. Чи не знак це того, що в неї вже є коханий? Він швидко спростував цю страшну думку, адже ж Надійка, як і він вперше в цьому місці. А може за ці два вечора, побувши тут, вона здипала когось і покохала? Що кохання повстає вмить, він сам був тому дізнавець. Зрештою, може він і подобався їй, але тепер, безпритульний, чим він міг її чуття зміцнити? Ось приїде він до неї, жалюгідний селюк серед галасливого міста. І що скаже? Що він принесе? Він хоче опертися на неї, а жінки самі прагнуть опори. Степан довго розважав, сидячи на лаві, і вирішив піти тільки по тому, як складе іспита. Він прийде до коханої студентом, а не сільським хлопчаком, і скаже: «Ось що я зміг, і я вартий». Він заспокоївся, але вже дома сидіти не міг, тому зібрався навідати Левка. На щастя, застав його вдома. Перше, що вразило хлопця, це абсолютний порядок в убогій студентовій хаті. Обстава її зовсім не була пишна. Невеличка мальована скриня, простий стіл, розкладене ліжко, два стільці і саморобна етажерка на стіні. Але стіл був накритий сірим чистим папером, книжки лежали на ньому рівними кубками, скриня застелена червоно-чорною картатою плахтою, вікно вквітчане мережевим рушником і постеля до ладу прибрана. Над нею висіла найбільша і найцінніша прикраса – гордість господарева, дубальтівка і шкіряна набійниця. Дбайлива рука, затишок і спокій почувались у стрункій лінії портретів на стіні, теж уквітчених рушниками – Шевченко, Франко і Ленін. Заздрість і турбота огорнули хлопця, коли він побачив це охайне житло. Сам господар у натільній сорочці працював коло столу над книжкою, але гостя привітав щиро, посадив його на стільця і почав розпитувати, як той влаштувався на нових місцях. І Степан не міг побороти свого сорому. Він коротко відповів, що тим часом влаштувався добре, живе в гулящій влітку кімнаті, де восени має оселитись якийсь хазяйський родич, що жалітись йому зараз нема на що. А ось він дістане стипендію і перебереться, мабуть, у будинок Кубичу, коли зробиться справжнім студентом. Іспит завтра, і він його зовсім не боїться. Крім того, має певний революційний стаж. «А ви ж як? Хата у вас добра?» – несміливо спитав Степан. Перейнявшись глибокою пошаною до Левка, навіть на ви його величаючи. Левко посміхнувся. Вистраждана ця хата, 1,5 року тому він дістав її за ордером, і хазяї зустріли його як того звіра. Не давали води, вбиральню замикали, двоє тут стареньких з учителів. Він латинську викладав колись по гімназіях, а тепер її скоротили, в архіві служить за 3 червінці. А потім помалу обзнайомились, і тепер друзяки. Чай разом п'ють, і коли зварити треба, що теж можна. Хороші люди, хоч і старосвітські.